Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα περάσουμε μαζί μία ωραία πύλη. Θα βγούμε στην άλλη άκρη, στην άλλη όχθη της ύπαρξης του ελληνισμού. Θα σεριανίσουμε σε ένα χώρο εξαιρετικά πολύμορφο. Ένα χώρο αλλού λάμποντα, χαριτωμένο, λουσμένο στην αρμύρα και τον ήλιο, αλλού αυστηρό, αυχμηρό και ασκητικό. Αλλού εκτινασόμενο από άγριες παραλίες σε αγριότερα όρη, αλλού γήινο, γεμάτο φωνές ζευγάδων που οργώνουν. Σε άστεα άστεων και σε μοναχικά επικορυφών ναίδρια. Θα σεργιανίσουμε στον οικείο μαγικό μυροβόλο μικρασιατικό χώρο, στην πίσω αυλή του σπιτιού του παππού και της γιαγιάς μας. Πάνω στο χρυσό μαλοκριάρι της Ιολκού, παιδιά ακόμα, θα πρωτανοίξουμε τις πύλες του μύθου και 30 αιώνες μετά, δημιουργοί ιστορίας, θα βγούμε από τη Μικρασία μέσα από φωτιές και θάνατο, αλλά με το σημάδι της ζωής στο μέτωπο.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το μεγάλο μας ταξίδι σήμερα. Βλέποντας αριστερά στη διαφάνεια το πρώτο ταξίδι σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο που δύο αδέρφια κάνουν στη ράχη ενός κρυαριού και πηγαίνουν στην Κολχίδα, τη σημερινή Γεωργία. Το ταξίδι αυτό σαν μυθικός προάγγελος φέρνει πίσω του ένα άλλο ταξίδι πιο κοντά στην ιστορία, το ταξίδι των Άργων Αυτών, όπου το άνθος της ελληνικής κοινωνίας του καιρού μαζεμένο σε ένα πλοίο ανοίγει σιγά σιγά τους δρόμους προς τη μεγάλη αυτή θάλασσα, τον άξενο τότε και νυν εύξηνο πόντο. Μετά και από τον πόλεμο της Τρίας, όπου πέφτουν τα στενά και η δίωδος πλέον καθίσταται ελεύθερη για τους ναυσιπλώους του ελληνισμού, όλος ο πόντος σιγά σιγά γεμίζει από πολιτείες που δημιουργούν Έλληνες από την, από την Ιωνική, Αιωλική, Μικρά Ασία και τον κυρίως σημερινό ελληνικό κορμό. Μετά τον αρχαιοελληνικό μικρασιατικό πολιτισμό, ο χώρος ολόκληρος της Μεσογείου σχεδόν καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους, δημιουργούνται οι διοικητικές διαιρέσεις που βλέπετε στη διαφάνεια αριστερά, οι οποίες παραμένουν έκτοτε με τα ονόματά τους, και τα όρια σχεδόν, τα όρια αυτά πάντοτε έπαιζαν μέσα στη Μικρά Ασία, και έρχεται μετά από τους Ρωμαίους στο χώρο αυτό η Ανατολική Αυτοκρατορία, η μετέπειτα κληθήσα Βυζάντιο, και το αποτέλεσμα αυτής της παρουσίας του στις αρχές του αιώνα, στο τέλος του προηγούμενου, φαίνεται εδώ με τα μπλε χρώματα οι εστίες του ελληνισμού που είχαν απομείνει μετά από το 1300 που άρχισε η σταδιακή συρρήκνωση της αυτοκρατορίας, και εδώ σε αυτή την εικόνα θα είναι όλη η σημερινή μας περιδιάβαση, δηλαδή σε αυτή την εικόνα του ελληνισμού, σε αυτές τις μπλε κοιτίδες, και βλέπετε ότι τα παράλια είναι γεμάτα ελληνισμό και του πόντου και τα αιγαιακά και μεσογειακά παράλια, αλλά και ο χώρος της Ανατολικής Τράκης εδώ πάνω. Θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας μεγάλο δρόμο από τη Δυτική Μικρά Ασία. Αν θέλεις Χρήστο, δείχνεις λίγο στους χάρτες την πορεία που θα κάνουμε. Δυτική Μικρά Ασία, Καπαδοκία και Πόντος. Ξεκινάμε από ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό της Ασιατικής Προποντίδας, τους Ελιγμούς. Είναι δίπλα στον κόλπο της Κίου και αυτή είναι μια παλιά βυζαντινή εκκλησιά, ο Άγιος Αβέρκιος, που τα τελευταία χρόνια έχει υπαχθεί σε ένα πρόγραμμα αναστήλωσης από το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και σιγά σιγά έχει αρχίσει η συντήρησή του. Μετά τους Ελιγμούς βαδίζουμε προς την σιγή και την τρίγλια. Θα τις δούμε αυτές ένα χάρτη. Μια παλιά ελληνική κατοικία. Είναι στην περιοχή των Μουδανιών. Μουδανιά, σιγή και τρίγλια. Πολιτείες με μεγάλο ελληνικό στοιχείο. Το κτίριο που βλέπετε εδώ είναι ένα ελληνικό εκπαιδευτήριο. Ήτανε στην Τρίγλια. Η Τρίγλια είναι και η πατρίδα του Χρυσόστομου της Σμύρνης. Μπαίνουμε μέσα τώρα στην ενδοχώρα της παραλίας της Προποντίδας, σε μια ομάδα χωριών τουρκόφωνων μέχρι και την έξοδο, με προσπάθειες ελληνικής γλώσσας 30-40 χρόνια πριν την έξοδο, και εδώ μέσα σε ένα απλό χωριό της ενδοχώρας βλέπει κανείς ένα καταπληκτικό κτίριο, την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, στο χωριό Ντερέκιοι, από το οποίο χωριό έχουμε αρκετούς κάτοικους στον νομό Ξάνθης, πρόσφυγες. Και αυτό είναι ένα κομμάτι από το ολόγλυφο, ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, το οποίο σιγά σιγά αποσπάται και βανδαλίζεται, και το βλέπουμε πολύ συχνά κομμάτια από αυτά, αλλά και από την Καπαδοκία, να πουλούνται στην πόλη για 2 και 3.000 δολάρια το καθένα. Ένα κοιμήλιο που σώθηκε από τον Τερέκιο και ήρθε στην Ξάνθη είναι το κουτί μιας αδελφότητας, οι τρεις ιεράρχες, που είχε ιδρυθεί στον Τερέκιο στις αρχές του αιώνα. Και πιο μέσα είναι ένας πόλος ελληνισμού, μεγάλος πόλος ελληνισμού, η Απολωνιάδα, στην αντίστοιχη λίμνη. Αυτό είναι η Απολωνιάδα, η Λιμναία, ας πούμε, από την κορυφή του νεκροταφείου της. Βέβαια δεν υπάρχει πια ίχνος από αυτά τα πράγματα. Και εδώ είναι μια εκκλησιά της Απολωνιάδας, η οποία χτίστηκε από τον Κάλφα, από το δεύτερο μάστορα που έχτισαν την εκκλησιά του Ντερέκιοι. Αν είχαμε τώρα δίπλα την άλλη φωτογραφία, θα παρατηρούσατε ότι το ιερό, φωτογραφημένο δηλαδή την Αγία Παρασκευή από τη μεριά του ιερού της, η τεχνική είναι ίδια. Ο μάστορας μαθαίνει κοντά σε έναν μάστορα από την Προύσα και πάει αργότερα και χτίζει την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στην Απολωνιάδα. Φεύγουμε από το χώρο αυτό και βαδίζοντας δυτικά την παραλία θα συναντήσουμε μία Χερσόνησο. Τη Χερσόνησο της Κιζίκου. Αυτό το έξαρμα της γης μέσα στην Προποντίδα, και βαδίζοντας τη Χερσόνησο αυτή γύρω-γύρω συναντάει κανείς ονόματα που τα βλέπει και ξανά στην Ελλάδα, την Πέραμο, τη Μηχανιώνα, και σε αυτό το χωριό που λέγεται Λαγκάδα, που λεγόταν Λαγκάδα, νυν Μπαλίπιναρ, βλέπει κανείς τούτη την εκκλησιά του Αγιώργη, η οποία έχει βέβαια καταρρεύσει, μέσα θαυμάσια ζωγραφισμένη κτλ. Αυτή είναι πάνω στην παραλία λοιπόν της Κιζικινής Χερσονήσου, και από εδώ μπαίνοντας προς τα ενδότερα συναντάμε το μοναστήρι της Φανερωμένης, που ήταν αναφορά για όλους τους Κιζικινούς. Έχει μείνει βεβαίως ερείπιο πια, αλλά ακόμα ο πληθυσμός της περιοχής, οι ντόπιοι, πρόσφυγες και αυτοί από την Ελλάδα, εξακολουθούν να ανεβαίνουν απάνω και να γλεντούν στα νερά του. Εδώ έχουμε κατέβει τη διαδρομή Λαγκάδα Φανερωμένη και βρισκόμαστε στην Αρτάκη. Έχετε ακούσει όλοι για τη Νέα Αρτάκη στη Χαλκίδα, ναι. Αυτός ο τόπος λοιπόν, ο Λαμπερός, είναι η Αρτάκη της Κιζίκου. Και φεύγοντας από τη Χερσόνησο της Κιζίκου, ναι, πάμε σε μια συστάδα νησιών που είναι δίπλα της, τα Μαρμαρονήσια τα λεγόμενα, ομοίως εξαιρετικά πυκνής ελληνικής παρουσίας, και εδώ αυτό εδώ το χωριό έχει το σχολείο του, χτισμένο από ένα καπετάνιο μεγάλο της εποχής, είναι ο Μαρμαράς, το χωριό του Μαρμαρά, και αυτά είναι τα Κυριακίδια εκπαιδευτήρια, και είναι εκπαιδευτήρια ακόμα για τα τουρκόπουλα. Από την εκκλησία των Ταξιαρχών ένα μάρμαρο βγαλμένο και τοποθετημένο σε ένα σημερινό καφενείο. Ευτυχώς δεν το πέταξαν. Και σε ένα διπλανό χωριό, στο Πραστιό, η τελευταία ταφόπλακα που μένει στο νεκροταφείο του χωριού, από έναν άνθρωπο που δούλευε στα βαπόρια και είχε ανοίξει, αυτός είχε δουλέψει στη διόρυγα της Κορίνθου. ήταν ένας δραγόρος, όπως έλεγε στην κοινότητα, στην Χερσόνησο, στο άνοιγμα της Διόρυγας. Εδώ είμαστε στο χωριό Αφθόνη του Ιδίου νησιού, ένα καπετανοχώρι, και αυτό εδώ είναι μία από τις πάρα πολλές ζωγραφιές που έχει μέσα ένα σπίτι, το λεγόμενο σπίτι του παπά. Ένας πολύ φιλόξενος Τούρκος μας άνοιξε, μας ξενάγησε και μας έδειξε. Αυτό είναι ένα καπετανόσπιτο στο ίδιο χωριό, στην Αφθόνη του Μαρμαρά, απάνω στο κύμα. Εδώ το νεράκι που βλέπετε είναι η θάλασσα. Και εδώ φεύγουμε, αφήνουμε και τη στάδα των νησιών. Η περιδιάβαση αυτή αναγκαστικά γίνεται γρήγορα, γιατί θέλουμε να δούμε σήμερα όλη τη Μικρά Ασία, αν έχουμε κουράγιο κάποτε και διάθεση μπορούμε να δούμε μέρος-μέρος. Βαδίζουμε τώρα σε έναν τόπο, έχουμε φύγει από τη συστάδα των νησιών και βαδίζοντας την παραλία φτάνουμε σε μια μόνο μεγάλη πολιτεία που κράταγε ελληνισμό, τα Δαρδανέλια, και αυτά είναι τα παλιά εκπαιδευτήρια των Δαρδανελίων. Τα Δαρδανέλια ήταν ένα καταπληκτικό κέντρο κεραμικής και ένας από τους μαστόρους των Δαρδανελιών, ονόματι Δημήτρης Μυγδαλινός, είχε κάνει θαύματα στον καιρό του. Αυτό το στυλ των αγκίων είναι πολύ χαρακτηριστικό του Τσανάκ Καλέ Δαρδανελίων, και βρίσκουμε και στα σημερινά μουσεία κεραμικών βρίσκουμε πολλά τέτοια αντικείμενα φτιαγμένα από τα χέρια Ελλήνων και αργότερα Τούρκων μαστορών. Εγκαταλείπουμε τη βορεινή παραλία της Προποντίδας και βαδίζοντας νότια φτάνουμε στην πολιτεία του Αϊβαλιού απέναντι από τη Μυτιλίνη. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το Αϊβαλί μορφία των ακτών του και την απομόνωση, τη γεωγραφική, την ησυχία του και το αμυγές ελληνικό, την αμυγή ελληνική παρουσία που υπήρξε εκεί. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία του σημερινού Αϊβαλιού. Είναι από τις ελάχιστες πολιτείες της Τουρκίας που έχουν κρατηθεί εντελώς άθικτες. Δηλαδή ο ιστορικός του πυρήνας, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος, δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή. Στα πέριξ του Αϊβαλιού βέβαια έχουν χτιστεί σημερινά κτίρια, τα οποία τα βλέπουμε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία σε πολύ μεγάλη έκταση, δηλαδή άμορφους όγκους. Εδώ είναι μια γκρεμισμένη μας εκκλησιά, η Αγία Τριάδα Στάμος Χωνίσια. Είναι το μεγαλύτερο νησί από το σύμπλεγμα των νησιών των Μοσχονισιών. Η πολιτεία του Μοσχονισιού είναι εδώ. Ήταν αδελφή πολιτεία με το Αϊβαλί και εδώ είναι μια από τις εκκλησίες του Μοσχονισιού. Εδώ έχουμε ξαναγυρίσει στο Αϊβαλί, είμαστε στο κέντρο του σχεδόν και είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, είναι η πρόσωψη μονάχα. Αυτό είναι ένα από τα καταπληκτικά αρχιτεκτονικά άλματα του τέλους του προηγούμενου αιώνα, όπου όλος ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία δημιουργεί εκπληκτικές αρχιτεκτονικές φόρμες. Θα δείτε πολύ συχνά εκκλησίες και σχολιά στην περιδιάβαση αυτή, γιατί και συμπυκνώνουν το δίδυμο αυτό του ελληνισμού του καιρού εκείνου, δηλαδή θρησκεία και παιδεία, και βέβαια γύρω από αυτά τα πράγματα κινείται και η ελληνική οικογένεια όπως ήταν διαμορφωμένη τα χρόνια εκείνα. Εδώ είναι το σπίτι του Βενέζη στα Ιβαλή. Είναι σε αυτήν εδώ την ενορία της Αγίας Τριάδας του Ηλία Βενέζη. Και αυτό είναι ένα από τα εκπληκτικότερα κατασκευάσματα για ένα μικρό νεράκι. Εδώ υπήρχε ένα αγίασμα. Είναι το αγίασμα της Φανερωμένης στα Ιβαλή, στις παρυφές της πόλης προς τον νότο, όπου έχουν χτίσει οι Αϊβαλιώτες ένα εκπληκτικό ιωνικό, ένα μείγμα ναών, ας πούμε, στο οποίο ήταν ένα νεράκι μέσα, τίποτα άλλο. Βέβαια, βλέπετε και την αντίληψη την σύγχρονη. Αυτό είναι ένα ελαιοτριβείο σήμερα, η απόπειρα ελαιοτριβείου. Αγκαθωτά σύρματα και αυτά τα λίγα. Παρακάτω, τη Σμύρνη θα τη δείξουμε με μια εικόνα μονάχα. Η Σμύρνη δεν υπάρχει πια. Η Σμύρνη είναι χαμένη όσον αφορά τα υλικά της τεκμήρια για τον ελληνισμό. Και όλη αυτή η πρασινάδα που βλέπετε εδώ, η οποία επεκτείνεται και δεξιότερα, είναι το παλιό ελληνικό κομμάτι. Αυτό που κάηκε δηλαδή φεύγοντας. Η Σμύρνη πλέον, όπως και η πόλη, όπως και η Αθήνα, είναι ένα καρκίνωμα οικιστικό, το οποίο εξαπλώνεται με τεράστιους ρυθμούς σε κάθε κατεύθυνση. Και εδώ προχωρώντας νοτιότερα, είμαστε στην Έφεσο, όπου βλέπουμε μια εικόνα από την Έφεσο, είναι το αρχαίο της θέατρο. Λίγο παραμέσα μια μεσογειακή πολιτεία που λέγεται Σόκια και κράταγε ελληνισμό. Βλέπετε ένα ταβάνι από ένα ελληνικό σπίτι. Και βλέπετε τα μπέλη, το οποίο μας συνοδεύει σχεδόν πάντα από τους πολύ, πολύ παλιούς χρόνους, και το μέανδρο σαν στολίδια του σπιτιού αυτού. Βαδίζουμε νοτιότερα και είναι ένα χωριό το οποίο έχει μετοικήσει στο γέροντα της Καβάλας σήμερα. Το χωριό λεγόταν και τότε γέροντας, δίδυμα στην αρχαιότητα. Και εδώ βλέπετε τον μεγαλύτερο ίσως ναό της αρχαιότητας που επιχειρήθηκε ποτέ να χτιστεί, δεν τελείωσε. Ένα τεράστιο οικοδόμημα. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε εκείνο μέσα σε αυτά τα αρχεία. Εκεί διαμορφωνόντουσαν δηλαδή τα παιδιά τους. Και προχωρήσαμε ακόμα παρακάτω, φτάσαμε σχεδόν στο ένωμα της Μεσογείου με το Αιγαίο, απέναντι από τη Ρόδο. Είναι το Λιτό, μια παλιά περιοχή αφιερωμένη στη Λιτό και μετά χριστιανικός ναός, όπου το ιερό του είναι ένας από αυτούς τους σπονδύλους που βλέπετε εδώ. Το ιερό του ναού, η Αγία Τράπεζα ήταν ένας από τους σπονδύλους. Βαδίζουμε ακόμα νοτιότερα, είμαστε πια στην Μεσόγειο, είμαστε στα μοίρα της Λυκίας, όπου βλέπουμε μερικούς από τους σκαλισμένους τάφους στις πλαγιές. Και στα μοίρα είναι και ο ναός του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων, όπου οι Τούρκοι τον έχουν αναστηλώσει και γίνονται συνέδρια πια κάθε χρόνο. Βέβαια υπάρχει και η δική τους άποψη για το θέμα, όπου λίγο παρά έξω από αυτόν τον ναό υπάρχει ένας Αγιοβασίλης φορτωμένος με ένα σάκο κακής αισθητικής, διότι οι δυτικοί οι οποίοι έρχονται εκεί έχουν τον Άγιο Βασίλειο ως Άγιο Νικόλαο, Σάντα Κλάους. Είναι διαφορετικός από το δικό μας Άγιο Βασίλειο, τον Καπαδόκα. Αυτό είναι το εσωτερικό, είναι το ιερό του ναού και βλέπετε τη διαμόρφωση αυτή, την αμφιθεατρική διαμόρφωση του ιερού. Είναι η πρωτοχριστιανική εποχή, ακόμα δεν υπάρχει τέμπλο, ούτε καν το πρώτο χαμηλό τέμπλο που μπήκε. Ο ιερέας βλέπει το εκκλησίασμα, δεν έχει την πλάτη του δηλαδή στο εκκλησίασμα όταν βρίσκεται προς την Αγία Τράπεζα και γύρω-γύρω στα σύνθρονα αυτά, στα σκαλοπάτια, κάθονται οι υπόλοιποι ιερείς. Βαδίζουμε ακόμα την παραλία της Μεσογείου και φτάνουμε στην Ατάλεια, όπου εδώ είναι μια βυζαντινή εκκλησιά, τα ερείπια της, η εκκλησία της Παναγίας. Αργότερα τζαμί και αργότερα τίποτα. Έχουμε μπει στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι από έναν τόπο που λέγεται Ιεράπολης, μια αρχαία ελληνική τοποθεσία και αργότερα βυζαντινή. Και τώρα βλέπουμε την είσοδο στο μικρασιατικό οροπέδιο. Αφήνουμε τις παραλίες και μπαίνουμε πια στο μικρασιατικό οροπέδιο σε ύψος πάνω από 1.400 έως 2.500 μέτρα, βαδίζοντας μέσα στην καρδιά της Πισιδίας. Ένας ναός στο Μπουρντούρ, Πολυδόριο, Άγιος Χαράλαμπος. Και εδώ μπαίνουμε στην πρωτεύουσα της Πισιδίας, στην Σπάρτη, όπου η αρχιτεκτονική των ναών της είναι πολύ χαρακτηριστική. Βλέπετε αυτά τα αετώματα που βγαίνουν από τον κύριο κορμό της εκκλησίας. Και σε ένα καταπληκτικό τοπίο, στο Αιγυρδίρ, νησάκι στα Καθημάς, βλέπετε τη μικρή πολιτεία μέσα στη λίμνη. Βαδίζουμε μέσα στο νησάκι πια, μέσα στην πολιτεία, και βλέπουμε έναν από τους ερημωμένους παλιούς ελληνικούς ναούς. Εδώ κανείς αν είχε χρόνο μπορεί να μιλήσει για την αρχιτεκτονική, για το πώς τα υλικά της, του τόπου γίνονται χρήση τα υλικά του τόπου, πώς βυζαντινά κατάλοιπα με τα τούβλα που βλέπετε κλπ. Χρησιμοποιούνται ακόμη. Και εδώ ανεβαίνουμε ακόμα πιο βόρεια στην περιοχή του Αφιών Καραχισάρ και βεβαίως υπάρχει μια σύζευξη αυτή που βλέπετε στην εικόνα. Αυτό είναι ένα από τα εκπληκτικότερα αγάλματα που έχουμε συναντήσει ποτέ. Είναι ο παππούς τους, ο οποίος πατάει και κατασπαράζει τον παππού μας. Είναι μετά την έξοδό μας το άγαλμα της νίκης του τουρκικού λαού, του τουρκικού στρατού, εναντίον μας. Βέβαια βλέπετε την αισθητική αλλά και την αίσθηση της νίκης. Και βορειότερα μπαίνουμε στην πόλη της Κιουτάχιας, που κράτησε ομοίως μεγάλο ελληνισμό. Αυτή είναι η Αγία Παρασκευή, μια τεράστια εκκλησιά της Κιουτάχιας. Και αυτός είναι ο Μινάς ο Αβραμίδης, ένας από τους μεγαλύτερους πλάστες του πυλού στον ελληνισμό, τον σύγχρονο ελληνισμό. Όπως τον βλέπετε, μάλλον έζησε και πέθανε και έχει αφήσει πίσω του εκπληκτικό έργο στην κεραμική. Ανεβαίνουμε ακόμα βορειότερα σε μια πολιτεία που τώρα πρόσφατα υπέστη πολλές ζημιές, στο Αντάπαζαρ. Και αυτή είναι μια γέφυρα η οποία ποτέ δεν εξετέλεσε το προορισμό της. Είναι μια γέφυρα που χτίσε ο Ιουστινιανός για να περάσει από κάτω το Σαγκάριο και να μπορέσει να ενώσει το Σαγκάριο με τον κόλπο της Νικομίδιας. Το σχέδιο αυτό Συνελήφθη 5-6 φορές, αλλά ποτέ δεν κατόρθωσε κανένας, ακόμα και οι τελευταίοι σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να το φέρουν σε πέρας. Ανεβαίνουμε ακόμα βορειότερα, πηγαίνουμε σε μια πολιτεία που λέγεται Κονουράλπ και το μουσείο της βλέπουμε μερικά εκπληκτικά δείγματα του αρχαίου πολιτισμού και τελειώνουμε την περιήγηση σε αυτό που λέμε Δυτική Μικρασία, βγαίνοντας στον Εύξεινο Πόντο, στην Πόντο Ηράκλεια, και βλέποντας αυτές εδώ τις σπηλιές που κατά το μύθο από εκεί κατέβηκε ο Ηρακλής στον Άδη για να ανεβάσει επάνω τον Κέρβερο. Και τον ανέβασε βέβαια, και θυμάστε την ιστορία, οι νεότεροι τη μαθαίνετε τώρα, οι παλιότεροι κάτι λίγο τη θυμόμαστε, που κρύφτηκε στο πιθάρι έτσι ο βασιλιάς που του είχε προστάξει να φέρει τον Κέρβερο επάνω. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη ομάδα των εικόνων και τώρα θα βαδίσουμε σε Καπαδοκία και Πόντο. Το βουνό αυτό που βλέπετε στην εικόνα είναι το μυθικό βουνό της Καπαδοκίας, ο Αργαίος, που σύμφωνα με τον Στράβωνα, όποιος ανέβαινε στην κορυφή του, μπορούσε να δει ταυτόχρονα και τον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο. Και εδώ μπαίνουμε στην περιοχή της Κεσάριας, στη συστάδα των ελληνικών χωριών της Κεσάριας, και βρισκόμαστε, ποιο χωριό είναι αυτό, Χριστό? Μουταλάσκι. Ο καιρός είναι, βλέπετε το δέντρο έχει ανθίσει, ακόμα όμως ο αέρας δεν έχει πάρει το μήνυμα και είναι βαρύς. Βλέπετε το χωριό και τη μεγάλη του εκκλησιά. Ένα σπίτι, ένα κοινό σπίτι. Η Καπαδοκία αποτελεί μια έκπληξη τεραστίου βαθμού για τον επισκέπτη της. Είναι εκτός του κόσμου τούτου. Τα άλλα πράγματα που θα δούμε ή είδαμε οχριούν μπροστά στις μορφές που μπορεί κανείς να δει στην Καπαδοκία, είτε σαν φυσικά τοπία, είτε σαν αρχιτεκτονήματα ανθρώπων. Αυτοί εδώ ήταν φτωχοί άνθρωποι που τα κάνανε αυτά τα πράγματα. Μετανάστες σε μεγάλο βαθμό προς την πόλη και τις άλλες πολιτείες του ελληνισμού, στέλναν τα περισσεύματα και σκάλιζαν αυτές τις πέτρες. Είναι εκπληκτικό. Δεν περιγράφεται. Η Καπαδοκία δεν περιγράφεται. Το τέλειωμα μιας από τις κολόνες μέσα στο ναό που είδαμε από μακριά. Και μια άλλη εκκλησιά, έχουμε αλλάξει πια τόπο και βρισκόμαστε στο Ανδρονίκι, ένα χωριό πιο προς τα νότια. Και τώρα πηγαίνοντας προς την περιοχή της Κερμύρας, δηλαδή ανατολικά από την Κεσάρια, βλέπουμε αυτό το βουνό, το οποίο κατά την παράδοση είναι το βουνό του Αγίου Βασιλείου, όπου εκεί η παράδοση λέει ότι ήταν χτισμένη η βασιλιάδα. Το χωριό βρίσκεται μέσα, είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το χωριό, γιατί τα υλικά του είναι από την ίδια του τη γη. Και συνεπώς τα χρώματα του χωριού είναι η γη του. Αυτό είναι μια πιο κοντινή φωτογραφία. Είναι μια εκκλησιά εκεί πέρα η οποία είναι κομμένη στα δυο, έχει μια αυλή δηλαδή μέσα στο σολέα και έχει μείνει το ιερό και ο Νάρθικας που αποτελούν σήμερα το μεν ένα κατοικία, το δε άλλο αποθήκη. Και πιο πέρα βλέπετε ένα άλλο τεράστιο συγκρότημα με το καμπαναριό του. Και αυτό είναι η ντουλάπα του, ενός σπιτιού. Αυτός λοιπόν δεν ήθελε μόνο να σκαλίσει το ξύλο και να έχει την ντουλάπα για να βάζει τα γυαλικά του εδώ, αλλά ήθελε να κλείσει αυτό το χώρο από πάνω με κάτι ωραίο. Και έκανε αυτός ο Καπαδόκας αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού μπορεί να το βρούμε αλλού αυτό το πράγμα. Μπορεί να το βρούμε και κάπου αλλού ίσως. Ίσως. Αυτά είναι που πουλιώνται, που σας λέω, 2.000 δολάρια στην πόλη σήμερα. Τα ταβάνια της Καπαδοκίας έχουν φερθεί στην πόλη. Αυτό εδώ είναι η πατρίδα του μεγάλου αρχιτέκτονα, γυρισμένου στη θρησκεία του, Μιμάρ Σινάν, που υπηρέτησε τρεις σουλτάνους σαν αρχιτέκτονας και έχει κάνει εκατοντάδες τεράστια τεχνικά έργα. Αυτός είναι ο ναός του χωριού. Και εδώ αλλάζουμε περιοχή, πηγαίνουμε δυτικότερα προς την περιοχή Νεάπολη Συνασού Προκοπίου και είμαστε στη Συνασό. Ένα άλλο ποίημα αρχιτεκτονικής. Εδώ βλέπει κανείς το φυσικό τοπίο. Αυτά είναι τα υπόλοιπα, όπως έχει έρθει η φθορά του χρόνου και έχει πάρει την ηφαιστιακή απόθεση, γιατί όλη η Καπαδοκία της περιοχής είναι φτιαγμένη από τα ηφαίστεια. Σιγά σιγά τα μαλακά υλικά φύγανε και μείναν τα σκληρότερα. δημιουργώντας τεράστιους τέτοιους κόνους που μέσα τους οι άνθρωποι αυτοί είχαν χτίσει τα σπίτια τους, τις αποθήκες τους, και αυτό είναι η πόρτα. Έτσι και έκλεινε αυτή η μεγάλη αυτή κυκλική πόρτα, από όξω δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Δείτε τώρα μία είσοδο ενός σπιτιού. Αυτή είναι η είσοδος της αυλής. Το σπίτι είναι ενός από τους μεγάλους καπαδόκες του ρίζου. Και ένα άλλο. Λέγαμε με τον Χρήστο ότι μπορούσαμε σήμερα να έρθουμε εδώ, να δείξουμε αυτή την εικόνα και να σταματήσουμε. Και να μην πούμε τίποτα άλλο. Αυτό είναι η είσοδος ενός ακόμα σπιτιού. Και τέτοια σπίτια είναι εκατοντάδες. Η είσοδος μιας από τις νεότερες εκκλησίες της Συνασού, Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη. Και αυτό είναι η τελευταία υπόσκαφη εκκλησιά που έγινε στη Συνασό, Άγιος Βασίλειος, όπου εκεί, μη υπάρχοντος άλλου πλην ημών Έλληνος, βρήκαμε μια φρέσκια ανθοδέσμη απάνω στην τράπεζα. Βαδίζουμε τώρα νότια από τη Συνασό και βρίσκουμε το χωριό Τζαλέλα, όπου εδώ είναι η εκκλησιά του χωριού. Βλέπετε τα φαράγγια όπως σχηματίζονται και είναι κλιμακωτά τα χωριά χτισμένα πάνω εκεί. Εδώ είναι λίγο παρακάτω. Α, όχι, είναι μέσα στην εκκλησιά αυτή, όπου η φωτογραφία αυτή δείχνει ουσιαστικά τα στρώματα της εικονογράφησης. Με τα φρέσκο. Εδώ είναι λίγο παρακάτω ένα μοναστήρι, στον Αρχάγγελο, Ντάμσα, όπου μπορεί κανείς, είναι η εποχή, το μοναστήρι γίνεται στην εποχή της εικονομαχίας, λείπει κάθε εικόνα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί σταυροί και μάλιστα σταυροί ιδιαίτερου τύπου. Τούτο είναι μια εικόνα που σήμερα μπορεί και να μην υπάρχει πια. Ήταν ένας μικρός υπόσκαφος ναός, ανοιχτός πια στον καιρό, στο Μαύρο Τζάν. Και είναι δύο άλογα αντικριστά εδώ, φαίνεται μόνο το ένα. Ήταν ο Αγιώργης και ο Άγιος Θόδωρος, σε ένα άσπρο και σε ένα καφετή άλογο. Και αυτό χάνεται ή χάθηκε. Και εδώ μέσα λίγο παρακάτω είμαστε στην κοιλάδα του Σογανλή, μια από τις πολύ χαρακτηριστικές κοιλάδες από τη διάβρωση του νερού. Βλέπετε στην πλαγιά τη φωτισμένη τους κόνους, τους περισσότερο σκληρούς και τις υπόσκαφες κατασκευές. Εκεί θα δείτε περιστεριώνες, αποθήκες, σπίτια. Αυτή εδώ η εκκλησιά είναι από τις σπάνιες εκκλησιές που δεν είναι μόνο σκαμμένη από μέσα αλλά και από έξω. Δηλαδή είναι ένα γλυπτό μέσα και έξω. Και εδώ έχουμε πάει στην περιοχή του Γκέρεμε, όπου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλέον ανοιχτό μουσείο. Το Γκέρεμε είναι μια κλεισμένη κοιλάδα από αυτό το τοπίο που βλέπετε και μέσα είναι δεκάδες εκκλησιές και μοναστήρια. Σε μια από αυτές, μια από τις τοιχογραφίες, έτσι. Μιλούμε για εκατοντάδες τέτοιες εικόνες. Οι Τούρκοι βέβαια από εκεί βγάζουν, μπορούν να βγάζουν ένα αεριοθούμενο το μήνα. Και εδώ, με την προηγούμενη εικόνα, τελειώσαμε την πορεία μας στην Καπαδοκία, πολύ σύντομη εξ ανάγκης, και μπαίνουμε στην περιοχή του Πόντου, από την πρώτη θεωρητικά πολιτεία της αρχής του Πόντου, τη Σινόπη. Η Σινόπη είναι σε μια τεράστια φάλαινα απλωμένη μέσα στον εύξηνο πόντο, που τη συνδέει με την υπόλοιπη ξηρά μια στενή λουρίδα γης. Από τη Σινόπη θα βαδίσουμε λίγο νότια, κάνουμε δύο άλματα τώρα, πηγαίνουμε στην Αμάσια, όπου ήταν η έδρα του βασιλείου των Μυθριδατών, και εδώ είναι η τάφη τους, σκαλισμένη μέσα στους λόφους γύρω-γύρω από το ποτάμι, από τον πράσινο ποταμό σήμερα, τον Ήρη. Και εδώ ακόμα χαμηλότερα είναι η πολιτεία του Ακντάγ Μαντέν, μια πολιτεία που δημιουργήθηκε μαζί με τα χωριά της από ανθρώπους που έφυγαν από την Αργυρούπολη, Γκιουμούς Χανέ του Πόντου, όταν τα μεταλλεία εκεί στέρεψαν. Η γνώση τους υπήρχε και πήγανε και λειτουργήσαν άλλα μεταλλεία σε άλλες περιοχές της Οθωμανικής τότε Αυτοκρατορίας. Μια από τις περιοχές αυτές ήταν το Ακντάγ Μαντέν και τα γειτονικά του χωριά. Αυτή είναι μια από τις εκκλησίες πρώην αποθήκη νυν υποψήφιο ερείπιο. Και η δεύτερη εκκλησία του Ακντάγ Μαντέν, ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος είχε μετατραπεί σε τζαμί. Είχαν κρατήσει βεβαίως το τρίκοχο ιερό, αλλά η εκκλησία σώθηκε λόγω της μετατροπής της σε τζαμί. Και εδώ βαδίζουμε στην παραλία του Πόντου, είναι μια από τις άγριες μέρες του πόντου και φτάνουμε σε ένα ακροτήριο, το λεγόμενο Ιασόνιο ακροτήριο, όπου ήταν κατά την παράδοση η προτελευταία στάση των αργοναυτών. Και βαδίζοντας πάλι στην παραλία, βρισκόμαστε στην πολιτεία των Κωτιόρων, Ορντού, και εδώ είναι η εκκλησία της Υπαπαντής, σχεδόν απάνω στη θάλασσα, η οποία αναστηλώνεται για να γίνει μουσείο. Και από εδώ βλέπει κανείς την πολιτεία της Κερασούντας, μια πολύ χαριτωμένη πολιτεία που τριγυρίζεται από το νερό, στην οποία υπάρχει αυτή εδώ ο ναός του Αγίου Νικολάου κοντά στη θάλασσα, μουσείο και αυτός, και εδώ υπάρχει ένα άλλο μνημείο του Τοπάλ Οσμάν, οι πόντιοι τον ξέρουν πάρα πολύ καλά, εκτελέστηκε από τον Κεμάλ αφού τον είχε βάλει να εκτελέσει ένα πολιτικό του αντίπαλο και μετά από χρόνια ηρωοποιήθηκε από τους Τούρκους και του έγινε το μνημείο στην Κερασούντα. Πολλά νεαρά ζευγάρια πηγαίνουν και χαίρονται την νηστεία τους στο μνημείο του Τοπάλ Οσμάν. Έχουμε πλησιάσει πολύ κοντά στην Τραπεζούντα, την πρωτεύουσα του Πόντου. Αυτά είναι τα Πλάτανα. Είναι ένα χωριουδάκι που ανεβαίνει απάνω, είναι παραλιακό και ταυτοχρόνως και λίγο ορεινό. Η εκκλησία των Ταξιαρχών, παλιότερα αποθήκη, μετά σπίτι, τώρα αποθήκη και σε λίγο τίποτα. Και αυτή είναι μια κασέλα σε ένα σπίτι που έμεινε αυτούσιο στην έξοδο των ποντίων. Τα χρώματα από τις πόρτες, από τα παράθυρα, τα πόμολα, είναι όλα όπως ήταν το 22-23. Ένα από τα έπιπλα του σπιτιού είναι αυτή εδώ η κασέλα. Εδώ παραλείψαμε την Τραπεζούντα για να τελειώσουμε με αυτήν στην περιδιάβαση του πόντου και ανεβαίνοντας την κοιλάδα του Πηξίτη ποταμού, Ντερμέντερε, βρίσκουμε αυτό το γεφύρι που κατά την παράδοση είναι το γεφύρι της Τρίχας που αντιστοιχεί με το γεφύρι της Άρτας. Και εδώ ο πρωτομάστορας θα θυσίασε τη γυναίκα του για να στεριώσει το γεφύρι. Η ποντιακή εκδοχή είναι σκληρότερη από την υπηρωτική εκδοχή του μύθου. Κάποιοι πόντιοι εδώ πέρα πάνω είχαν στήσει χορό. Ξεκινάμε τώρα σε μια περιοχή που έχει τα τρία σημαντικότερα μοναστήρια του ποντιακού ελληνισμού, του ανατολικού ποντιακού ελληνισμού, γιατί ο δυτικός σχεδόν ξεθεμελιώθηκε τελείως. Δηλαδή ο ποντιακός ελληνισμός της Μπάφρας, Σαμσούντας και της περιοχής τους. Εδώ είμαστε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα. Είναι μια παλιότερη φωτογραφία. Πριν το μοναστήρι καεί και καταστραφεί και φτάσει σε αυτή τη μορφή, η οποία είναι η σημερινή του μορφή. Από τον Περιστερεώτα περνάμε στο άλλο μοναστήρι της περιοχής, στον Ιωάννη των Βαζελών, που βρίσκεται στο δρόμο προς την Αργυρούπολη, η παλιότερη του μορφή και μια λεπτομέρεια από τοιχογραφίες που έχουν μείνει πια στον καιρό. Αυτή δηλαδή βρέχεται και σιγά σιγά φεύγει από την ιστορική, ας πούμε, το ιστορικό προσκήνιο της τέχνης και της ανάμνησής μας. Εδώ είναι μια σκηνή της κόλασης, εν πάση περιπτώσει ήταν ο ναός στα κακά του τα χάλια. Και αυτό είναι το μοναστήρι, το κεντρικό μοναστήρι της περιοχής, η Παναγιά η Σουμελά, η οποία αναστηλώνεται σήμερα, συντηρείται. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κριτικές, δεν είναι της ώρας, για το στυλ της αναστήλωσης. Μια από τις κριτικές αυτές μπορείτε να τις δείτε εδώ. Ο κεντρικός ναός του μοναστηριού ήταν μισός μέσα στο βράχο και μισός έξω. Το ιερό που βλέπετε εδώ είναι το μέρος που εξέχει από το βράχο, που είναι χτισμένος με αυτό το τοίχο. Είναι ζωγραφισμένη και βέβαια έχει πάρα πολλά ίχνη και δικά μας και τουρκικά. Δηλαδή υπογραφές, κάρβουνα και τα ρέστα. Εδώ βρισκόμαστε σε μια άλλη περιοχή ανατολικότερα. Είναι η περιοχή της Επτάκομης Σάντας. Είναι στο βορειότερο χωριό, ένα συνοικισμός που λέγεται Κοπαλάντων και αυτά είναι τα ερείπια της κοινοτικής εκκλησίας. Είμαστε στο εσωτερικό βέβαια του Πόντου, στη Χαλδία δηλαδή, στην επαρχία της Χαλδίας. Αυτή είναι η Ήμερα. Και αυτό είναι ένα πάλι ονομαστό μοναστήρι της περιοχής, ο Άγιος Ιωάννης της Ήμερας, γυναικείο μοναστήρι, το οποίο είχε ως παράδοση τη φιλοξενία παντός που περνούσε από εκεί, ανεξαρτήτως θρησκείας, καταστάσεως κλπ. Και λίγο πιο δυτικά είναι το μοναστήρι της Άρδασας, στην Τσίτη Άρδασας, και κλείνει μια τριάδα μοναστηριών στα εσώτερα, ας το πούμε, δεύτερη σημασία σε σχέση με τα τρία πρώτα που είδαμε προηγουμένως. Και ξαναγυρνάμε στην πόλη της Τραπεζούντας, όπου εδώ είναι το μοναστήρι της Θεοσκεπάστου, ένα τεράστιο μοναστηριακό συγκρότημα με εργαστήρια, σχολιά κλπ. Ερυπώθηκε πια, έχουν μείνει τα ερείπια του. Βέβαια είναι ακόμα οι τοιχογραφίες εκεί, το αρχιτεκτονικό σύστημα φαίνεται ολόκληρο, πάντως το δεν συντηρείται. Και κάτω βλέπετε την σύγχρονη Τραπεζούντα. Αυτό είναι το ονομαστό φροντιστήριο της Τραπεζούντας, νυν Τραπεζόν Ανατολού Λισεσί, με την προτομή του Κεμάλ, όπως βέβαια πάντοτε στην Τουρκία. Μαγαζί με λιγότερο από δύο φωτογραφίες του Κεμάλ θεωρείται ύποπτο. Ο κεμαλισμός υπάρχει βέβαια ακόμα σε κάποιο ποσοστό, αλλά έχει πολύ διαφθαρεί στην Τουρκία μετά το 50, όπου τα πράγματα σιγά σιγά εστράφησαν. Μόνο το όνομα έχει μείνει, αλλά και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να τη συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Τι γίνεται σήμερα στην Τουρκία. Αυτό είναι η μέρημνα ποντίων κυριών, από εκεί ξεκίνησε δηλαδή, από αυτό το κτίριο, και σήμερα ενεργοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια εικόνα από την ζωή του πόντου, των αστών του πόντου της οικογένειας Καπαγιαννίδη, της οποίας το σπίτι ήταν αυτό εδώ. Είναι η Βίλα Καπαγιαννίδη, στην οποία κοιμήθηκε μια φορά ο Κεμάλ Ατατούρκ, τότε Μουσταφά Κεμάλ, και έκτοτε ονομάζεται Μουσταφά Κεμάλ Κιόσκ. Και αυτό είναι η τελευταία εικόνα από τον χώρο του πόντου, είναι η Αγία Σοφία της Τραπεζούντας, και αυτό είναι ένα από τα εκπληκτικότερα δείγματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης, όχι μόνο του πόντου, αλλά και ολόκληρου του μικρασιατικού ελληνισμού. Δεν ξέρω πόσο κουράγιο έχετε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τελειώνοντας με την Μικρά Ασία, θα μπούμε στο χώρο της Ανατολικής Θράκης. Δημήτρη, κατάσταση. Η οποία είναι πιο κοντά σε εμάς και αρκετοί νυν κάτοικοι της Ξάνθης είναι Ανατολικοθρακιώτες. Τι γίνεται? Πασκάλης σας μπορεί να μας βοηθήσει. Εντάξει. Η πορεία που θα κάνουμε στην Ανατολική Θράκη φαίνεται σε αυτό το γενικό χάρτη εκεί. Θα ξεκινήσουμε με πολύ λίγες εικόνες από την Αδριανούπολη, που δεν καλύπτεται έτσι κι αλλιώς παρά μόνο με μια παρουσίαση για αυτήν. Θα βαδίσουμε ανατολικά, θα κατέβουμε την παραλία του Ευξήνου Πόντου, θα μπούμε στην περιοχή αυτή λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, στην επαρχία των Δέρκων, θα κατέβουμε στην Προποντίδα, περιοχή επιβατών Σιλιβρίας, Ηράκλειας, Ρεδεστού, θα μπούμε στην περιοχή των Γανοχώρων, θα κατέβουμε στη Χερσόνησο της Καλλιπόλεως, θα πάμε στην περιοχή της Κεσάνης και θα καταλήξουμε στην πολιτεία της Ένου. Αυτή είναι μια εικόνα, αυτές οι πρώτες εικόνες είναι από την Αδριανούπολη, γενικές εικόνες, που η Αδριανούπολη έχει συντηρηθεί και αυτή σε μεγάλο βαθμό, τα κτίρια της δηλαδή υπάρχουν. Αυτό το κτίριο ήταν το παλιό της εκπαιδευτήριο, το ελληνικό εκπαιδευτήριο της Αδριανούπολης. Και αυτή είναι η δοξολογία που έγινε το 1920, όταν ο ελληνικός στρατός μπήκε στην Αδριανούπολη. Από εδώ έχουμε κινηθεί προς τις 40 εκκλησιές, Κυρκλάρ Ελί, σημερινό, ένα από τα ελληνικά εκπαιδευτήρια και σήμερα εκπαιδευτήριο. Βλέπετε ότι το αρχιτεκτονικό στυλ δεν απέχει από το αρχιτεκτονικό στυλ των σχολείων που χτίστηκαν στο Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα, όταν ήταν υπουργός παιδείας τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο μετέπειτα πρωθυπουργός και πατέρας του Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, αυτά τα ψηλά παράθυρα που οι μαθητές πρέπει να σηκωθούν στις μύτες για να δουν έξω, μεγάλες αίθουσες, ψηλά ταβάνια. Από το Μουσείο των 40 Εκκλησιών, το ανάγλυφο που βλέπουμε σε όλη τη Θράκη, Δυτική Ανατολική Βόρεια, του ΙΠΕΑ, ένα νόμισμα που χρησιμοποιούσαν στην αρχή έσω εκκλησιαστικά για να ανάβουν κεριά και αργότερα επεκτάθηκε η χρήση του και έγινε και νόμισμα για τις μικροσυναλλαγές. Όταν αυτό το πράγμα, το φαινόμενο επεκτάθηκε πάρα πολύ, απαγορεύτηκε από την Οθωμανική αρχή. Μετά την κατάληψη των 40 εκκλησιών από τον ελληνικό στρατό, ο Αλέξανδρος, λίγο πριν πεθάνει, είχε κάνει μια περιοδία στην Ανατολική Θράκη και πέρασε και από τις 40 εκκλησιές. Εδώ πηγαίνουμε στη Γένα, σε ένα άλλο ελληνικό χωριό, λίγο παρακάτω, όπου υπάρχει ένα μικρό βυζαντινό εκκλησάκι πίσω από κάποιο μπαρ, δηλαδή πρέπει να πάει κανείς με πηξίδα για να το βρει. Δεν φαίνεται από πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Τεράστιας αρχαιολογικής αξίας από ό,τι μας λένε. Και εδώ στο ίδιο χωριό, μια μικρή υπόσκαφη εκκλησιά. Δεν έχει μόνο η Καπαδοκία υπόσκαφα κτίσματα. Θα δούμε στην Ανατολική Θράκη αρκετά τέτοια. Πηγαίνοντας παρακάτω, στη Βρύση, Πινάρ Χισάρ, ένας βυζαντινός πύργος που δεσπόζει στην περιοχή. Και ανεβαίνοντας τη Στράντζα, τα βουνά αυτά, είναι η διαδρομή από Σκεπαστό προς Σαμάκοβο, χειμώνα καιρό, το τοπίο αυτό. Και εδώ βλέπουμε μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα που τη συναντάμε συχνά και εκπροσωπεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των πραγμάτων που μπορεί να δει κανείς ταξιδεύοντας στην Ανατολική Θράκη αλλά και στην υπόλοιπη Μικρασία. Οι λογαριασμοί του τότε μπακάλι, οι επιγραφές του κτίσματος και η άποψη των νυν ενίκων για το κτίσμα. Ό,τι πέφτει δεν ξανασηκώνεται. Βγήκαμε από τα βουνά της Στράτζας στην παραλία. Κατεβαίνοντας κάτω είναι η Μίδια, μια σημαντική πολιτεία και λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή είναι η έξοδος ενός ποταμού. Βλέπετε ένα σύμπλεγμα ποταμών που βγαίνουν. Κάπου εκεί κοντά είναι και η πατρίδα του Σαβανίδη. Τώρα αυτό λέει. Το χωριό Σοργάς. Εδώ είναι λοιπόν μια άλλη μεγάλη υπόσκαφη εκκλησιά ακριβώς δίπλα στο ποταμό αυτό που είδαμε την εκβολή του προηγουμένως. Ζωγραφισμένη και αυτή. Και εδώ μέσα στη Μίδια, η οποία είναι μια τυχισμένη μικρή πολιτεία, είναι το Ειρηνοδικείο από την εποχή του 20-22. Το κτίριο αυτό στέγασε το Ειρηνοδικείο. Πηγαίνουμε προς τα ενδότερα, στην Βυζή, όπου θα δούμε ένα πρόσφατα ανασκαφέν αρχαίο θέατρο και την καταπληκτική εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη Βυζή, η οποία σώθηκε γιατί έγινε τζαμί και τώρα προορίζεται για μουσείο. Είναι ίσως από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονήματα της Ανατολικής Θράκης. Και εδώ κατεβαίνουμε σε αυτό που λέμε περιοχή των Δέρκων, όπου τα ελάχιστα υπόλοιπα που μπορεί κανείς να συναντήσει είναι τούτη εδώ η παλιά εκκλησία Νίν Αποθήκη, σε ένα χωριό που λέγεται Γκιουμούς Δερέ, και μια πολύ καλύτερη εκκλησιά, η οποία λειτουργούσε ως χώρος, ήταν αποθήκη των υδραυλικών εκεί του Δήμου της περιοχής. Αυτή ήταν λοιπόν μια τελείως γρήγορη περιδιάβαση στην περιοχή αυτή και κατεβήκαμε τώρα στην Προποντίδα, στους επιβάτες Νιν Σελίμ Πασά, όπου υπήρχαν τα καταπληκτικά αρχηγένεια εκπαιδευτήρια και ένα δίπλωμα από τα αρχηγένεια εκπαιδευτήρια βλέπουμε εδώ. Φεύγοντας από τις επιβάτες πηγαίνουμε στην κοντινή Σιλιβρία, όπου εδώ βλέπουμε έναν από τους μεγαλύτερους ρέκτες αλλά και βιομήχανους. Δίπλα είναι ο μήλος του Σταμούλη, του οποίου όλη σχεδόν η οικογένεια δούλεψαν πάρα πολύ για την Ανατολική Θράκη και πολλά από τα ευρήματα που σήμερα είναι στα ελληνικά μουσεία οφείλονται στους κόπους αυτού του γέροντα, του γιού του και της κόρης του Ελπινίκη. Της κόρης του γέροντα Ελπινίκη Σταμούλη. Είναι Σιλιβριανοί. Και μετά τη Σιλιβρία θα δούμε ένα σκίτσο του Ακύλα Μήλα, όπου είναι το σπίτι του Νεκταρίου, του Αγίου Νεκταρίου, που είναι στην Αίγινα σήμερα. Αυτός ήταν Σιλιβριανός. Και εδώ είναι σε μια παλιά βυζαντινή εκκλησιά στην Σιλιβριά, ένα αιτήσιο σιγά σιγά μνημόσυνο, το οποίο τους επιτρέπουν οι τουρκικές αρχές να κάνουν. Είναι κλήρος από την Κωνσταντινούπολη και κάνα δύο πούλμαν πολίτες, οι οποίοι λειτουργήσαν εκείνη την ημέρα σε αυτό το χώρο. Και αυτό είναι ένα άλλο δείγμα νομίσματος του καιρού που χρησιμοποιούσαν, όπως είπαμε και προηγούμενα, με το άλλο το κέρμα των 10 παράδων. Αυτό είναι Σιλιβριανό. Μπαίνουμε λίγο στα ενδότερα της Σιλιβρίας και αυτό είναι ένα χωριό από το οποίο προέρχονται πολλοί δικοί μας. Είναι το χωριό Φανάρι, που είναι από το Όλβιο. Οι σημερινοί κάτοικοι του Ολβίου έρχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Φανάρι. Αυτή η εκκλησιά, φανταστείτε ότι είναι η νεκροταφιακή εκκλησιά του Φαναριού. Η κυρίως εκκλησιά του δεν υπάρχει πια. Αλλά υπάρχουν τέτοια δείγματα αρχιτεκτονικής μέσα σε αυτό το χωριό. Δηλαδή, αυτοί που είναι στο Όλβιο σήμερα ξεκίνησαν από τέτοιες κατασκευές. Και από ένα καταπληκτικό σχολείο που δεν φαίνεται εδώ πέρα, τρύπατο, θηριώδες κτίσμα. Εδώ είναι ένα άλλο χωριό, το Ορτάκιοι, Δελιώνες, πάλι της Μητροπόλεως Ιλουριάς. Και αυτή είναι μια πολύ περίεργη εκκλησιά, η οποία είναι λίγο σπάνια σε αρχιτεκτονική μορφή. Βλέπετε αυτό που εξέχει εκεί πέρα, σχηματίζει ένα σταυρό, η στέγη δηλαδή, ο οποίος φαίνεται απόξω, αν είσαστε ψηλά στον αέρα. Και εδώ, στην ίδια περιοχή, στο χωριό Ιντζεϊζ, είναι πάλι ένα υπόσκαφο μοναστήρι, τεραστίου μεγέθους, σε ένα από τα γκρεμισμένα κομμάτια του οποίου φαίνεται κάτω μία από τις αιτίες για τις οποίες έγινε το μοναστήρι εκεί πέρα, δηλαδή η ύπαρξη νερού. Και φυσικά η ασφάλεια του απότομου βράχου. Αφήνουμε τη Σιλιβριά και πηγαίνουμε προς την περιοχή της Ηράκλειας. Να μην κάνουμε το σχόλιο εδώ για τις πρόσθετες κατασκευές σε σχέση με το κτίσμα που βρίσκεται από κάτω. Έτσι. Πάλι είμαστε στην Ηράκλεια και συναντάμε έναν από τους κεντρικούς φάρους της ναυσιπλοείας σε ολόκληρη την Προποντίδα. Είναι ο φάρος της Ηράκλειας, κτισμένος από έναν Έλληνα αρχιτέκτονα. Δίπλα εδώ, αυτό το κύλωμα που βλέπετε, κάποτε ήταν το αρχαίο μαρμάρινο θέατρο της Ηράκλειας, το οποίο τα μάρμαρα όλα κουβαλήθηκαν δια θαλάσσης και χρησιμοποιήθηκαν στην ανέγερση ενός νοσοκομείου στα Ψωμαθιά, στην πόλη. Εδώ είναι μια φωτογραφία από την παλιά Ρεδεστό. Έχουμε φύγει από την Ηράκλεια και βαδίσαμε πιο δυτικά. Ένα σπίτι της Ρεδεστού και ένα από τα εκπαιδευτήρια, τα δυο, που βλέπουν τη θάλασσα κάτω, το οποίο ξανά έγινε εκπαιδευτήριο. Εδώ το είχαμε συναντήσει σε μια φάση έτσι, καταστροφής. Στο αέτομα αυτό φαινόταν τότε το όνομα του σχολείου, τώρα πια έχει σουβαντιστεί. Κατεβαίνοντας τώρα προς τα κάτω από τη Ρεδεστό, μπαίνουμε σιγά σιγά στην περιοχή των Γανόχωρων, όχι ακόμα βέβαια, είμαστε ακόμα στην περιοχή της Ρεδεστού, Μητρόπολη δηλαδή της Ρεδεστού, και είναι το χωριό Άγιος Ευθύμιος, Ναΐπκιοι, όπου εδώ το νόημα της φωτογραφίας είναι να δούμε λίγο το τοπίο της περιοχής και τον καλό προσανατολισμό του χτισήματος. Βλέπει, το χωριό βλέπει νότια, όπως και πάρα πολλά χωριά, όπως και αυτό εδώ χωριό, ένα μικρό χωριουδάκι που λέγεται Μάρμαρο, λίγο παρακάτω. Έτσι βλέπετε πως είναι φωλιασμένα μέσα στην αγκαλιά εκεί των πτυχώσεων της γης. Και βαδίζοντας την παραλία τώρα πια ανάμεσα σε νεοχώρη, πηγαίνοντας για Αυδήμη, που είναι από τα πρώτα χωριά της Μητρόπολης Γάνου και Χώρας, βλέπουμε ένα κατάλοιπο, ένα υπόλοιπο αμπέλι. Το βλέπετε εδώ στην αριστερή κάτω μεριά της φωτογραφίας. Τα Γανόχωρα κάποτε ήταν ένας τόπος εκπληκτικής παραγωγής, όχι μόνο βέβαια κρασιών, αλλά κρασιών κυρίως, μεταξιού, κεραμικών κλπ. Τα υπόλοιπα αυτά καλλιεργούνται σήμερα από τους πρόσφυγες εκεί Τούρκους και παράγεται και κάποιο κρασί, ξύδι καμιά φορά βέβαια, σε οινοποιία της περιοχής. Ένας μικρός καταράκτης που έρχεται από το Ιερόν Όρος και πέφτει στην παραλία της Προποντίδας. Και εδώ έχουμε μπει στο Αυδήμι, ονομαστό τότε για τις ωραίες του κοπελιές. Από εδώ έχουμε κατέβει στην Γάνο ή στον Γάνο, είναι η παραλία εδώ. Παλιότερα ο Γάνος ήταν χτισμένος εδώ πέρα πάνω, γίνανε κάποιοι σεισμοί και κατέβηκε στην παραλία. Το 12 σαρώθηκε όλη η περιοχή των Γανοχώρων από σεισμούς, ξαναχτίστηκε αλλά ήταν πια κοντά στο τέλος. Ένα από τα σπίτια του Γάνου που δεν είχαν πέσει το 12, στους σεισμούς του 12. Και λίγο παρακάτω, είναι μια φωτογραφία από το Γάνο παλιότερης εποχής, πριν από το 12. Πριν δηλαδή καταστραφεί ο Γάνος από τους σεισμούς. Ένα Ευαγγέλιο από το Γάνο που βρίσκεται στο Μπενάκιο Μουσείο, η στάχωση από το Ευαγγέλιο. Και εδώ είναι ο φάρος της Χώρας, Χόσκιοι σήμερα. Εξίσου σημαντικός φάρος για την ευσυπλοεία στην Προποντίδα. Εδώ έχουμε κατέβει στο Μυριόφυτο, ένα από τα σπίτια του. Και αυτό είναι από μια εκκλησιά της Καβάλας, σκοτεινή φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μεγάλα μανουάλια έχουν έρθει από την Στέρνα που βλέπουμε εκεί απάνω. Είναι η εκκλησιά δίπλα στο νοσοκομείο. Αγία Βαρβάρα, πώς τη λέμε. πάνω από το νοσοκομείο, Αγία Βαρβάρα. Η Καβάλα έχει πάρα πολλά κοιμήλια από τα Αγανόχωρα. Εδώ είναι ο τελευταίος ναός που έχει απομείνει σήμερα στο χωριό Ηρακλίτσα των Γανοχώρων. Είναι πλέον, ανήκει στη Μητρόπολη Περιστάσεως και Μυριοφύτου, το οποίο έχει γίνει κατάλημα ένας περίεργου συλλέκτη. Βέβαια, βλέπετε εκεί πέρα τι γίνεται. Αυτό ήταν η πρώτη ομάδα από τις εικόνες της Θράκης και έχουμε ακόμα λίγες για τη Θράκη. Αντέχετε.
Όσοι πέφτουν θα βγουν έξω. Με χωρίο.
Και μπαίνουμε τώρα, αφήνοντας την περιοχή των Γανοχώρων, μπαίνουμε στην Καλλίπολη. Ένας παλιός μήλος, ατμόμηλος, του Κώστα, μιας μεγάλης φίρμας εργοστασιακής του καιρού εκείνου. Βλέπετε ένα έγγραφο του 1911, Δέλτα Κώστας και Σία, είναι Καλλίπολη. Βλέπετε και την εικόνα του ατμόμηλου. Η αγορά της Καλλίπολης εξακολουθεί να είναι μια ψαραγορά. Η Καλλίπολης πάντοτε ήταν, όπως και όλα τα παράλια εκείνα, παραγωγός ψαριών. Εδώ βλέπετε έναν Τούρκο εργοστασιάρχη, ο οποίος έχει πάρει 2 μετάλλια από την έκθεση της Θεσσαλονίκης για τις κονσέρβες σαρδέλας που κατασκευάζει. Τα μετάλλια αυτά είναι πριν από τον πόλεμο, είναι προπολεμικά, είναι του πατέρα του. Και εδώ, κατεβαίνοντας κάτω, είμαστε σε ένα ημιπαραλιακό χωριό, τον Γαλατά. Αυτή είναι ό,τι απομένει τα Γανόχωρα. Η περιοχή της Καλλίπολης έχει κυριολεκτικά ανασκαθεί, μπορούμε να πούμε. Δεν έχει μείνει πέτρα στην πέτρα από διάφορες αιτίες. Αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα που απομένουν ακόμα. Είναι η μισή εκκλησιά του Γαλατά, η άλλη μισή είναι τζαμί και το 1/3 είναι καφενείο. Σκάβοντας για να κάνουν το τζαμί, βρήκανε την καμπάνα από το πεσμένο καμπαναριό και την έχουν σε ένα γραφείο εκεί του κοινοτάρχη, ας πούμε. Αυτή είναι η καμπάνα της εκκλησιάς του Γαλατά. Και εδώ αυτό το μικρό ρεματάκι που βλέπετε είναι η εγώς ποταμή του Θουκυδίδη και των Αθηναίων Σπαρτιατών. Εκεί λοιπόν καταστράφηκαν οι Αθηναίοι, γιατί δεν πίστεψαν σε αυτά που τους είπε ο Αλκιβιάδης και έρθαν από απέναντι Σπαρτιάτες και τους πιάσανε απροετοίμαστους. Τους τσάκισαν και έκτοτε γύρισε το παιχνίδι υπέρ της Σπάρτης. Αυτή είναι η παραλία της αρχαίας Συστού, όπου ο μύθος λέει ότι κάποια ηρώ ήταν σε Συστό και ένας ερωτευμένος Λέανδρος στην απέναντι ακριβώς Άβυδο και κολύμπαγε κάθε νύχτα να τη βρει. Κάποτε πνίγηκε. Το πάθος του τον έπνιξε. Εδώ είναι λίγο παρακάτω, είναι στην Μάδητο, νυν Ετζέα Μπατ. Είναι μια παλιά χαλκογραφία της Μαδίτου. Το ελληνικό κέντρο ήταν πάνω σε αυτό το λόφο. Ερημώθηκε με τους σεισμούς και τους βομβαρδισμούς. Η Μάδητος βομβαρδίστηκε την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η σφραγίδα είναι ένα δείγμα σφραγίδας και ένα για εκατοντάδες, θα λέγαμε, συλλόγους από παρίκους από όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας αλλά και της Νύν Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη. Όλες οι κοινότητες εκεί φτιάχνανε συλλόγους, γιατί εκεί δημιουργούνται τα οικονομικά περισσεύματα και από εκεί εστέλλονται πίσω στις καθέκαστα πατρίδες. Αυτή λοιπόν είναι η μαδιτινή φιλεκπαιδευτική αδελφότης ιδρυμένη στην Κωνσταντινούπολη το 1902. Ο ελληνισμός τότε είχε απογειωθεί οικονομικά και κοινωνικά και εκπαιδευτικά μετά το 1870. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα της Μαδίτου και αυτή η εικόνα είναι στη Μάδητο βέβαια, αλλά είναι μια εικόνα που τη βλέπουμε σε όλη τη Μικρά Ασία. Δηλαδή κομμάτια από σπαράγματα, από ναούς, από κτίρια παλιότερα, από βιβλιοθήκες, από οτιδήποτε δημιούργησε κάποτε ο ελληνισμός, αλλά και η ρωμαϊκή εποχή, βρίσκονται είτε κάτω στο έδαφος, είτε βαλμένα σε διάφορα ντουβάρια από αυλές. Αυτό είναι σε μια γιαγιά στην αυλή, από κάποιο θωράκιο πιθανώς χριστιανικής εκκλησιάς. Εδώ έχουμε φτάσει στην άκρη εκεί, όπου χιλιάδες κορμιά έχουν πέσει, προσπαθώντας να κάνουν την απόβαση των Αγγλογάλων στην περιοχή αυτή που φαίνεται στο χάρτη αριστερά, το δείχνει ο Χρήστος, και της οποίας αποτυχημένης πολεμικής απόπειρας τα νεκροταφεία βρίσκονται σε όλο αυτό το μήκος. Χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες παλικάρια. Αυτό μας βγήκε λίγο λοξά το slide. Κάτσε να το διορθώσουμε γιατί έχει μια σημασία. Γίνεται ένα πανηγύρι. Αριστερά βλέπετε ένα τεράστιο πλάτανο. Αυτός είναι ο πλάτανος του χωριού. Δείξε λίγο το χωριό. Τα Ιφύριον, στο οποίο και παλιότερα γινόταν τα πανηγύρια των Ρωμιών όταν ήταν εκεί. Λίγο παραπάνω είναι τα θεμέλια μόνον της εκκλησιάς τους. Εδώ εξακολουθούν να κάνουν το πανηγύρι τους οι σημερινοί κάτοικοι. Ηλεκτρικό όργανο, παλαντέζα τεράστια, και χορεύανε μόνον οι γυναίκες. Οι άντρες ήταν σε ένα δεύτερο κύκλο και βλέπανε απλώς. Αυτά τα τελειώματα είναι προς την μεριά του κόλπου του Σάρου, και όλα τα χωριά αυτά είχαν κάποιες μικρές σκάλες εκεί. Χωρίς βέβαια λιμενικές οποιοδήποτε τύπο εγκαταστάσεις, τα πλεούμενα ερχόντουσαν έξω με τα χέρια. Και εδώ έχουμε φύγει από την περιοχή της Χερσονήσου της Καλλιπόλεως. Είμαστε στην περιοχή της Κεσάνης. Αυτό είναι το χωριό Γραβούνα. Γραμπούνα. Και είναι το σχολείο του. Το οποίο χτίστηκε μεταφέροντας οι κάτοικοι με τους αραμπάδες του καιρού εκείνου τις πέτρες. Κάθε οικογένεια είχε την υποχρέωση να φέρει 5 μεγάλες πέτρες. Αυτό είναι μια εικόνα γενικότερη της περιοχής, που μπορεί να μας δείξει μερικά πράγματα που συνδέουν το παρόν με το παρελθόν και τις πρακτικές των ανθρώπων. Έχουμε ένα σπίτι το οποίο είναι χρησμένο με λάσπη και άχυρα. Έχουμε μια κλιματαριά η οποία έχει απομείνει από τον καιρό των Ελλήνων, και τις κυψέλες οι οποίες ακόμα δεν έχουν γίνει τα σημερινά πιο σύγχρονα κουτιά. Οι κυψέλες είναι μέσα στην αυλή του σπιτιού. Είναι μια αυτή η φωτογραφία και μια ετούτη εδώ, όπου από τον μεγάλο σωρό της Κοπριάς γίνεται μια ημιβιοτεχνική παρασκευή αυτών των πράγματων, τα οποία είναι καύσιμη ύλη. Θέλω να σημειώσω εδώ πέρα το εξής. Η Ανατολική Θράκη αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε. Έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Η Τουρκία έχει ρίξει εκπληκτικούς πόρους στην Ανατολική Θράκη. Οι εικόνες που βλέπουμε εμείς απλώς προσπαθούν να συνδέσουν το τότε με το σήμερα. Είναι μια άλλη τελείως περιήγηση που θα κάναμε αν θέλαμε να δείχνουμε τη σημερινή εικόνα της Ανατολικής Θράκης. Το πανεπιστήμιο της είναι τεράστιο και είναι απλωμένο σε όλη την Ανατολική Θράκη. Η ανοικοδόμηση είναι εκπληκτικών ρυθμών. Οι δρόμοι της είναι σχεδόν όλοι άσφαλτοι και ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτό που θέλουμε να δείξουμε σήμερα όμως. Μην μας παραξηγήσετε όμως που βλέπετε εικόνες παλιοκαιρίστικες. Είναι ακριβώς η τάση μας να συνδέσουμε το 22 με το σήμερα. Εδώ είμαστε σε ένα χωριό της περιοχής της Ένου, Μητρόπολης Ένου, το χωριό Αγίασμα, Νιν Κοτζά Αλή, και αυτό είναι το όντως Αγίασμα. Πίσω ακριβώς είναι το Αλάνι, όπου ήταν η εκκλησιά του Αγιάσματος. Και αυτή είναι η Ένος από πολύ μακριά, όπου φαίνονται τα κάστρα της, η εκκλησιά, η μισογκρεμισμένη, τα γενοβέζικα κάστρα, και εδώ κάτω φαίνεται μια εκκλησιά που θα την ξαναδούμε, κλείνοντας την περιήγηση στην Ανατολική Θράκη, η είσοδος των γενοβέζικων κάστρων και δύο εντυχισμένα ανάγλυφα όπου ξαναβλέπουμε τον Θράκα Ιππέα. Τα ανάγλυφα δεν είναι σύγχρονα με την ανοικοδόμηση του κάστρου, είναι παλαιότερα τα οποία εντυχίστηκαν στην πύλη. Τα ερείπια του ναού μέσα στο κάστρο της Ένου, η θέση της Μέκκας, είχε γίνει τζαμί για ένα διάστημα ο ναός αυτός, και ο ναός του Αγίου Εύπλου, του βοηθού του Αγίου Νικολάου, στις θαλασσινές τραγωδίες. Όταν ο Άγιος Νικόλαος δεν προλαβαίνει, στέλνει τον Άγιο Εύπλου. Το εκκλησάκι αυτό σώθηκε γιατί έγινε τουρμπές ενός Τούρκου ναυτικού, μέσα είναι ο τάφος του δηλαδή, και έτσι διεσώθη. Τα υπόλοιπα κτίσματα της Ένου έχουν καταστραφεί. Το εκκλησάκι αυτό έχει ξανασηκωθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Είναι πολύ ίδιο. Όχι τελείως, αλλά μοιάζει πάρα πολύ. Εδώ ήταν λοιπόν και η Ανατολική Θράκη, και αν έχετε το τεράστιο κουράγιο, μπορούμε να κλείσουμε με τη Βασιλεύουσα. Να μπούμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη και να δούμε την Κωνσταντινούπολη. Αλλιώς, τα βλέπουμε μια άλλη φορά. Μπορούμε. Πάρτε μια ανάσα. Δημήτρη, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε. Ωραία. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, ναι. Να συνεχίσουμε δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει, τότε φωνάξτε ένα χωρίς διάλειμμα και τελειώνουμε.
Γιατί θα γίνει ανακατοσούρα μεγάλη.
Λοιπόν, συνεχίζουμε συνεπώς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μπαίνοντας στη Βασιλεύουσα και θα κλείσουμε όλη αυτή την περιήγηση στον χώρο της Μικράς Ασίας. Η Κωνσταντινούπολη είναι ένα πολύ παλιό, μια πολύ παλιά ιστορία, ναι. Πριν γίνει Κωνσταντινούπολη, ήταν Βυζάντιο. Ήταν αυτή εδώ η περιοχούλα μόνο που βλέπετε. Και ήταν και η πρώτη σειρά των τυχών που χτίσανε οι Μεγαρείς μαζί με άλλους απίκους. Εκεί βάλαν τα ιερά τους και ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. Επεκτάθηκε αργότερα επί Ανατολικής Αυτοκρατορίας με αυτή τη σειρά των τυχών και με του Κωνσταντίνου δηλαδή, και αργότερα παγιώθηκε το σχήμα της παλιάς πόλης σε αυτήν εδώ την περίμετρο. Αυτά είναι τα τείχη τα οποία πολιόρκησε ο Μωάμεθ, και όχι μόνο, ήταν ο τελευταίος πολιορκητής και μπήκε μέσα στην πόλη από αυτήν εδώ την περιοχή. Τα τείχη της πόλης. Εποχή Μπαϊραμιού. Και εκεί σφάζονται για να δούμε. Μπήκαμε στις σφαγές. Λοιπόν, Χριστό, πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Θα κάνουμε μια περιδιάβαση στην πόλη, έτσι γραμμική ας το πούμε. Λίγο πιο δεξιά, Χριστό. Λοιπόν, θα μπούμε μέσα σε αυτήν εδώ την περιοχή, την περιοχή του Επταπυργίου. Εδώ είναι η Προποντίδα. Είναι καλό να κάνουμε μια τοπογραφία της πόλης, γιατί πάρα πολλοί κόσμος μπερδεύεται ακόμα και αν έχει πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ έρχεται η Προποντίδα και καταλήγει. Εδώ φεύγει η Ασιατική Ακτή. Εδώ μέσα, αυτή εδώ η δάτινη περιοχή, είναι ο Κεράτιος Κόλπος. Αυτή εδώ είναι η παλιά Ισταμπούλ. Η παλιά Σταμπούλ, η Κωνσταντινούπολη. Τούτο εδώ το πράγμα απέναντι είναι το Πέραν, ο Γαλατάς. Το σταυροδρόμι του 19ου αιώνα. Και αυτά εδώ πάνω είναι ο Βόσπορος και εδώ είναι τα χωριά του Βοσπόρου, μέχρι να βγούμε στη Μαύρη Θάλασσα. Τα χωριά στην Ευρωπαϊκή Ακτή, που περιλαμβάνει και τον Κεράτιο Κόλπο, και στην Ασιατική Ακτή που είναι απέναντι. Τούτη εδώ είναι η πρώτη μεγάλη γέφυρα που κάνανε οι Τούρκοι και λίγο παραπάνω έχουν κάνει και τη δεύτερη. Είναι μπλεγμένη η τοπογραφία της πόλης, γιατί το νερό εισχωρεί και το βλέπεις πολύ συχνά κοντά μπροστά σου. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στην περιοχή του Επταπυργίου και βλέπουμε πολύ κοντά στα τείχη την περίωνυμη μονή Στουδίου, όπου μόνασε ο Θεόδωρος Στουδίτης. Είναι βέβαια σε ερείπια σήμερα η μονή. Παρ' όλα αυτά η ιστορική της αξία είναι πολύ μεγάλη. Δίπλα στη Μονή Στουδίου είναι ένα σχολείο, ταπεινό, φωτιάδιο σχολείο. Δύο αδέρφια το χτίσανε προς στη μνήμη του αδερφού τους που φαίνεται ότι είχε πεθάνει. Εδώ είναι μια από τις εκκλησίες των Υψωμαθιών. Τα Υψωμαθιά είναι η γειτονιά, ας πούμε, δίπλα στο Επταπύργιο. Σαμάτια σήμερα, η Βυζαντινά, η Ψωμαθία. Αυτή η οικογένεια που βλέπετε είναι μια οικογένεια Σύρο-Ορθόδοξων, οι οποίοι κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή σώζουν κατά κάποιο τρόπο το πρόσωπο της Κωνσταντινούπολης. Είναι οι φύλακες σε όλους σχεδόν τους ρωμαϊκούς, τους ελληνικούς τόπους όπου χρειάζεται ανθρώπους. Οι δικοί μας δεν υπάρχουν πια. Κάτι γερόντια μονάχα στα χωριά του Βοσπόρου. Κατά μία εκδοχή αυτή είναι και η κληρονόμη ως ορθόδοξη της και της πνευματικής αλλά και της υλικής κληρονομιάς στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό οι Ρωμιοί της πόλης δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα πάνε κατά εκεί. Εδώ είναι πάλι μια εκκλησιά των Υψωμαθιών, ο Άγιος Γεώργιος ο Κυπαρισσάς, εξαιτίας των Κυπαρισιών που φύονται εκεί από πολύ παλιά. Δίπλα και λίγο παραπάνω είναι μια αρμένικη εκκλησιά. Η αρμένικη παροικία στην πόλη αριθμεί καμιά 63.000 κατοίκους σήμερα, ενώ η δική μας παροικία από 1.000 κατά μερικούς πολύ απεσιόδοξους έως 2.500 για τους πλέον αισιόδοξους. Λίγο παραπάνω, στην περιοχή της Βλάγκας, είναι οι συνοικίες Επταπύργιο, Ψωμαθιά, Βλάγκα. Βλέπουμε μια τελειώνει η λειτουργία της Κυριακής και ο πατήρ Μελέτιος Σακουλίδης κοινωνάει τα μικρά. Αυτή είναι μια εικόνα που τη βλέπουμε τις Κυριακές τα πρωινά. Είναι μαζεμένες σε κάθε τόπους αυτοί οι λίγοι Ρωμιοί που έχουν απομείνει με τους παπάδες μετά τη λειτουργία. Και ένα μνημόσυνο. Σε ένα τάφο κάποιος είχε να πάει 25 χρόνια στην πατρίδα του και η παραγγελιά του πατέρα του ήταν να του ρίξει τσίπουρο στον τάφο. Και το εκτελεί ο άνθρωπος. Κάναμε το μνημόσυνο κανονικά με τους παπάδες κτλ. Και του ρίξε ένα μπουκάλι τσίπουρο. Καθηγητής Πανεπιστημίου του ΤΟΣΔΟ στην Αμερική, κουρέας ο πατέρας του στο χωριό τους. Μετά τη Βλάγκα λοιπόν είναι η συνοικία του Κοντοσκαλιού. Και εδώ βλέπουμε την Αγία Κυριακή, οικοδόμημα των αρχών του αιώνα, όπου βλέπετε την υπερηφάνεια των Ελλήνων, έχουν χρήματα, σχετική ελευθερία, ικανότητα πνευματική και κατασκευάζουν καταπληκτικά οικοδομήματα. Λίγο παραπέρα και κάτω από τον παλιό Βυζαντινό υπόδρομο είναι η παλιά Βυζαντινή εκκλησιά των Αγίων Σεργίου και Βάκχου. Χτυπήθηκε άγρια από τους σεισμούς τους τελευταίους και η στέγη τώρα έχει βουλιάξει, έχει ρογματωθεί το οικοδόμημα. Σε κακά χάλια. Το εσωτερικό της εκκλησιάς Σεργίου και Βάκχου. Και εδώ από ψηλά, από τους μιναρέδες ενός τζαμιού του Σουλτάν Αχμέτ, είναι η Αγία Σοφιά. Έχουμε ανέβει επάνω στον υπόδρομο, στην περιοχή δηλαδή της Αγίας Σοφίας. Αυτή είναι η Αγία Σοφιά. Το ιερό της Αγίας Σοφίας ανατολικά σε μια βραδινή λήψη. Και στο εσωτερικό μερικά από τα ψηφιδωτά που σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν τα τελευταία χρόνια. Δίπλα στην Αγία Σοφία και μέσα στα κάστρα του Top Καπί, δηλαδή των Σαραγιών των Σουλτάνων από ένα σημείο και μετά, είναι η Αγία Ειρήνη και αυτή η παλιά Βυζαντινή εκκλησία, ο Πλωστάσιο αργότερα και τώρα μουσείο. Και εδώ έχουμε κατέβει κάτω, ανεβήκαμε δηλαδή εδώ στους λόφους, και κατεβήκαμε κάτω κοντά στην πρώτη γέφυρα του Κερατίου, στη γέφυρα του Γαλατά, όπου είμαστε στα σκαλιά ενός τζαμιού που λέγεται Γενή Τζαμί, και το κτίριο που βλέπουμε απέναντι είναι η αγορά των αρωμάτων, λέγεται Μισήρ Τσαρσί. Εδώ είναι μια φωτογραφία που αξίζει τον κόπο να την σχολιάσουμε λίγο. Είναι τα δύο μεγάλα κτίσματα που αντιπαρατίθενται στο χρόνο και στο χώρο. Ο μεταξύ τους χώρος είναι κενός. Ήτανε το παλιό υποδρόμιο τμήμα του χώρου μεταξύ τους και τα παλιά Βυζαντινά παλάτια. Αυτό το τζαμί είναι το Σουλτάν Αχμέτ, δηλαδή αυτό που έκτισε ο Σουλτάνος Αχμέτ με τους 6 μιναρέδες, και υπάρχει μια ιστορία σχετική με τους μιναρέδες, και απέναντι είναι η Αγία Σοφία. Αυτό χτίστηκε για να απαντήσει στο κτίσμα της Αγίας Σοφίας. Κοιτάξτε τη διάμετρο του τρουλού στα δύο αυτά κατασκευάσματα. Και βέβαια το εσωτερικό δεν έχουμε μια φωτογραφία να το σχολιάσουμε. Είναι και αυτό ομοίως υπέρ της Αγίας Σοφίας, με την έννοια ότι το εσωτερικό του Σουλτάν Αχμέτ είναι ένα κατασκεύασμα περίπου 1.000 χρόνια μετά, και κάτι, 1.000 χρόνια, δεν κατάφερε να το στήριξει καλά. δηλαδή χρειάστηκε 4 κολόνες που είναι μέσα στο χώρο. Η λύση δηλαδή της Αγίας Σοφίας παραμένει ακόμα ως αξεπέραστη και μοναδική. Τώρα, βαδίζοντας από εδώ, από την παραλία αυτήν, την παραλία του Κερατίου και ανεβαίνοντας εδώ σε αυτή την περιοχή, βρίσκουμε το παλιό βυζαντινό συγκρότημα του Παντοκράτορα, μοναστηριακό συγκρότημα χτισμένο σταδιακά, και του Παντεπόπτη, ένα άλλο βυζαντινό μοναστήρι, και τα δύο σημερινά τζαμιά. Και κατεβαίνοντας στην παραλία του Κερατίου, στην περιοχή του Φαναριού, βλέπουμε ένα τυπικό δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα και των αρχών του σημερινού, με τα μπαλκονάκια αυτά εδώ, στα οποία, από τα οποία οι νοικοκυρές έχουν περιθώριο να κουτσομπολέψουν και από τις τρεις μπάντες. Βλέπουν τους πάντες. Καθίζουν το παιδί εδώ, πλέκουν, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί, αλλά έχουν πλήρη εποπτεία του δρόμου κάτω. Αλλιώς, με το ένα παράθυρο, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Βεβαίως, ο αρχιτέκτονας δεν το κάνει για αυτό το λόγο, το κάνει για να δίνει φως στο σπίτι σε όλες τις ώρες της ημέρας. Υπάρχει ένα άνοιγμα δηλαδή που φωτίζει το σπίτι πάντοτε. Εδώ είμαστε μέσα στο συγκρότημα του Πατριαρχείου και αυτή είναι η σκηνή σε ένα ψηφιδωτό όπου ο Μωάμεθο Πορθητής, Μεχμέτ ο Πορθητής, παραδίδει στον σχολάριο, τον πρώτο μετά την άλωση Πατριάρχη, τα λεγόμενα προνόμια, την αναγόρευσή του δηλαδή σε Πατριάρχη, αλλά και τα προνόμια του μιλετιού των Ρωμιών και την απόλυτη κυριαρχία του προσώπου του Πατριάρχη έκτοτε στα του οίκου του. Βεβαίως, ανά πάσα στιγμή, τα κεφάλια των Πατριαρχών ήταν στη διάθεση των Σουλτάνων. Εδώ είναι μέσα στο ναό του Αγίου Γεωργίου, τον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, την ημέρα του Αγίου Γεωργίου. Γίνεται μια πατριαρχική λειτουργία. Λέγεται ότι αυτή είναι η στήλη στην οποία είχε δεθεί ο Χριστός και υπέστη το φραγγέλωμα μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Λίγο παραπάνω από το Πατριαρχείο, στην ίδια περιοχή, βρίσκεται ένα από τα το μεγαλύτερο εκπαιδευτήριο της Μικράς Ασίας. Είναι η μεγάλη του γένους σχολή, τη χτίζει ο αρχιτέκτονας Δημάδης στα 1881. Αρχιτέκτονας και τέκτον. Σε αυτό τον τρούλο που είδαμε προηγουμένως, ο οποίος έμπαζε νερά, στην κορυφή του, εκεί που λέει Δημάδης, είναι το αρχείο της σχολής, το οποίο βρέχεται. Είναι τα περιστέρια και το κουτσουλάνε. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει μια προσπάθεια και ό,τι σώθηκε, σώθηκε. Πολλά από τα βιβλία της βιβλιοθήκης της Μεγάλης του Γένους Σχολής έχουν πουληθεί στα παλαιοπολία της πόλης. Και αυτό είναι από τον τρούλο επάνω, η εικόνα του Κερατίου. Αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ είναι 6 μήνες το χρόνο στην Κωνσταντινούπολη, ομίχλη δηλαδή και βαριά ατμόσφαιρα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτή εδώ η εκκλησίτσα, η οποία είναι η μοναδική εκκλησιά που είναι βυζαντινή, δηλαδή προέρχεται από τα χρόνια πρώτης άλωσης και εξακολουθεί να είναι στα χέρια των Ελλήνων. Είναι η Παναγία η Μουχλιώτισσα. Λίγο παραπάνω από εδώ, στο λόφο του Φατίχ, Φατίχ λένε οι Τούρκοι τον Πορθητή, αυτό είναι το μαυσολείο του Φατίχ, βλέπετε τα γυαλισμένα κάγκελα εδώ, στα οποία ο πιστός πριν αρχίσει να προσεύχεται τα ακουμπάει. Και συνεπώς παραμένουν μονίμως γυαλισμένα αυτά, ενώ τα άλλα έχουν πάρει το χρώμα του χρόνου. Και εδώ είμαστε, έχουμε βγει από τα κάστρα και είμαστε στον Παλουκλή, που το λέει η Λοξάνδρα. Από εκεί που πήγαινε και έπαιρνε αγίασμα, δηλαδή η Λοξάνδρα, είναι η εκκλησιά του Παλουκλή, έξω από τα κάστρα. Αυτό είναι από μια περίεργη γωνιά η τάφη των Πατριαρχών και άλλων πολύ σημαντικών Ρωμιών της μέχρι και τώρα, δηλαδή ο τελευταίος Πατριάρχης που θάφτηκε ήταν ο Δημήτριος. Λαϊλατήθηκε βάναυσα το 55. Και εδώ δίπλα στην εκκλησιά του Μπαλουκλή και στο Αγίασμα υπάρχει το νεκροταφείο, ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία της πόλης, όπου συχνά πυκνά βλέπουμε βανδαλισμούς. Αυτός εδώ ο Παντελίδης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καπεταναίους στα Μαρμαρονήσια που είδαμε προηγουμένως. Ο τάφος του έχει συλληθεί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επαφή με τους συλλόγους στην Αθήνα, αλλά κυριολεκτικά εμείς τους έγραψαμε γράμμα και αυτοί μας έγραψαν. Και τώρα αφήνουμε την παλιά πόλη και περνάμε απέναντι στο Πέραν. Αυτή είναι η φωτογραφία του παλιού Γαλατά και αυτός ο πύργος είναι τα υπολείμματα του γενοβέζικου τείχους, είναι ο πύργος του Ιησού, νυν εστιατόριο, και αυτή εδώ είναι η περιοχή του Πέραν Καράκιοι, και ανεβαίνουμε πάνω προς την περιοχή του Σταυροδρομιού Ταξιμιού. Βλέπετε το άπειρο πλήθος του κόσμου που περνάει τη γέφυρα. Αυτή η γέφυρα δεν υπάρχει πια, είναι μια καινούργια στη θέση της, αλλά όταν ήταν η γέφυρα εκεί, είχε μαγαζάκια από κάτω. Και στα μαγαζάκια μπορούσε να κάτσεις, να πιεις ένα ουζάκι, να συζητήσεις και να βλέπεις τον κόσμο να περνάει και το κεράτιο δίπλα σου. Από την περιοχή αυτή λοιπόν του Γαλατά Καράκιοι ανεβήκαμε πάνω και πήγαμε στην περιοχή του Σισλή, ψηλά εδώ, όπου είναι ας πούμε το αντίστοιχο του τρίτου νεκροταφείου, του πρώτου νεκροταφείου του Αθηναϊκού. Είναι δηλαδή μια γλυπτοθήκη και εκείνο το νεκροταφείο του Σισλή, και εδώ μια μητέρα πηγαίνει το παιδί της σε ένα μεγάλο ευεργέτη του ελληνισμού, τον Ζαρίφη. Λίγο παραπάνω στο Βόσπορο είναι το λεγόμενο Ρούμελι Χισάρ, απέναντι υπάρχει το αντίστοιχό του, το Ανατολού Χισάρ. Αυτό το έκτισε ο Μωάμεθ ο Πορθητής λίγο πριν πάρει την πόλη. Οι πέτρες αυτές, μέσα στα κτίσματα αυτά δηλαδή, βρίσκονται ενσωματωμένα όλες οι πέτρες από τα μοναστήρια και τις εκκλησίες περιοχής αυτής. Αυτά γκρεμίστηκαν όλα και ενσωματώθηκαν τα μέλη τους εδώ πέρα μέσα. Σε ένα από τα χωριά λεγόμενα του Βοσπόρου, το Νεοχώρι, στην Ευρωπαϊκή Ακτή, βρίσκεται ο τάφος ενός από τους μεγαλύτερους, όχι μόνο του Καραθεοδωρή, για τον οποίο πολλά λέμε στην Ελλάδα, αλλά τα υλικά τους κατάλοιπα τα αφήνουμε στην αφάνεια και στους σκύλους και στα φυτά. Δηλαδή εδώ έχουμε μια ευθύνη και εμείς και οι πολίτες, κυρίως όμως εμείς, κυρίως οι κάτοικοι της Βίσσας, με όλα τα συνέδρια που κάνουν για τον Καρά Θεοδωρή, να κάνουν κάτι για αυτά τα πράγματα. Σε μια εκκλησιά του Νεοχωριού, τον Άγιο Νικόλαο, κάποιος καπετάνιος αφιέρωσε αυτό το πολυέλαιο. Έκανε το καράβι του, σώθηκε φαίνεται σε καμιά τρικυμία και το έκανε πολυέλαιο, με την άγκυρά του, με τα πανάκια του κλπ. Εδώ είναι ένα κτίσμα του Βοσπόρου, τα λεγόμενα γυαλιά των αρχόντων της εποχής, ξύλινα κτίσματα, τα οποία ήταν πάνω στο νερό. Η κυκλοφορία γινόταν με βάρκες κυρίως. Και εδώ ανεβαίνοντας το Βόσπορο προς το βορρά, είναι η έξοδος όπου και οι συμπληγάδες πέτρες. Ο μύθος δηλαδή των συμπληγάδων πετρών. Φεύγουμε τώρα από το Βόσπορο και το τέλειωμά του, κατεβαίνουμε εδώ κάτω, περνάμε το Σκούταρι, τη Χρυσούπολη, τη Χαλκιδόνα, Καδίκιοι, και σε αυτήν εδώ την περιοχή είναι τα Πριγκυπόνησα. Αυτό που βλέπουμε όπως πάμε με το καραβάκι είναι η νήσος Πρώτη. Είναι, τη λένε Πρώτη γιατί είναι η πρώτη από τα Πριγκυπόνησα. Αυτή πρώτο συναντάς. Και εδώ στο νησί Αντιγόνη βλέπετε ένα ρωμαϊκό μπαλκόνι που βλέπει τη Χάλκη και πώς οι Έλληνες αράζαν εκεί και πήρανε τα ούζα τους και βλέπανε τη θάλασσα. Στο ίδιο νησί στην Αντιγόνη ένα άλλο έργο του Δημάδη, του αρχιτέκτονα που έκανε τη μεγάλη του γένους σχολή, μια από τις ωραιότερες εκκλησίες της περιοχής στα Πριγκυπόνησα. Και αυτό είναι στη Χάλκη, είναι η ανατολική πλευρά της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ακούσαμε σήμερα ότι θα αφήσουν να επαναλειτουργήσει. Χαρήκαμε και ανησυχήσαμε, διότι αυτό ίσως είναι προήμιο δεν ξέρω τι πραγμάτων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα τεράστιο ποί και εδώ μέσα είναι η εκκλησιά της ιερατικής σχολής. Τούτη είναι η νότια μεριά. Είναι το νότιο σκέλος του Μεγάλου Πι. Η βιβλιοθήκη, η καταπληκτική βιβλιοθήκη, που είναι αλλεπάλληλες αίθουσες που συγκοινωνούν με αυτές εδώ τις πόρτες. Ο πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Και όταν λέει ο Πατριάρχης ότι η σχολή αυτή είναι έτοιμη να λειτουργήσει αύριο, το εννοεί. Τα κρεβάτια είναι στρωμένα, τα μαγειρία είναι αναμένα, οι τραπεζαρίες είναι εκεί, τα έδρανα είναι στη θέση τους. Τα κρεβάτια στρώνονται καθημερινώς, είναι καθαρά. Δηλαδή αύριο μπορεί να μπουν εκεί μέσα 200 άνθρωποι και να λειτουργήσει ξαφνικά η σχολή. Μαθητές είναι ένα πρόβλημα.
Σχολή για να σπουδάσουν.
Θεολογία. Είναι η θεολογική σχολή της Χάλκης. Αυτό είναι το Οστεοφυλάκιο στην Ίσο Πρίγκυπο. Αυτό είναι ένα μοναστήρι στην κορφή σχεδόν της Πριγκίπου, σε μια από τις κορφές, όπου διάφορες τουρκάλες έρχονται εκεί, ανάβουν ένα κερί και λένε την προσευχή τους. Στον Άρθικα. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια, μοναστηριακό συγκρότημα στην Πρίγκιπο, Άγιος Νικόλαος. Και τελειώνουμε αυτή την περιήγηση, την πολύ σύντομη στην πόλη, με αυτή την εικόνα της Προποντίδας, απάνω από την Πρίγκιπο, από το μοναστήρι αυτό που βλέπαμε προηγουμένως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.